զարգացումը հաջողության և ավելի լավ կյանքի հասնելու կարևորագույն հիմքերից են այդ նպատակով մի քանի հաղորդումների ընթացքում կանդրադառնանք անհատական աճի և զարգացման ձևերին։ Լավ սովորույթներ զարգացնելու ամենակարևոր ձևերից մեկը ինքնաճանաչումն է, որպեսզի այդպիսով անհատը ճանաչելով իր ուժեղ և թույլ կողմերը, հետաքրքրությունները և վախերը, ցանկություններն ու ձգտումները և ի վերջո ճանաչելով իր կյանքի նպատակը, կարողանա ազատվել իր սխալ սովորություններից և բարեփոխել դրանք։ Նախորդ ծրագրում մենք անդրադարձել ենք ինքնաճանաչման հասնելու խոչընդոտներին և դրանց հասնելու ուղիներին։ Այս ծրագրում կքննարկենք ինքնաճանաչման գործոններն ու փուլերը, ինքնաճանաչման պակասի բացասական հետևանքները և ինքնաճանաչման կարևորության պատճառները։ Շատ գործոններ են առաջարկվել ինքնաճանաչման հասնելու համար։ Շատ հեշտ կլիներ, եթե բոլոր մարդկանց ինքնաճանաչման հասնելու համար մեկ դեղատոմս նշանակվեր։ Բայց նայելով այս ոլորտում կատարված բազմաթիվ հետազոտություններին, տեսնում ենք, որ իրականությունն այլ բան է։ Ինքնաճանաչման ճանապարհը բոլորի համար կազմակերպված է այնպես, որ ուժեղացնում են նույն անձի անհատական հմտություններն ու պատկերացումները։ Այս բոլոր տարբերություններով հանդերձ որոշ դեպքերում բոլոր մարդկանց միջև կան ընդհանրություններ, միավորներ և առանձնահատկություններ, որոնց ծանոթ լինելով մենք կարող ենք ավելի լավ անցնել այս ուղին։ Գիտնականների և հոգեբանների մեծամասնությունը հետևյալ քայլերը համարում են ինքնաճանաչման փուլեր։ Ինքնաճանաչողության հասնելու առաջին փուլը ծնողի գոհունակության կարևորությունն է, ego parent։ Կյանքի այս փուլում մեզ միայն բավարարում է ծնողների գոհունակությունը։ Պաստորեն, մենք դժգոհ ենք, երբ մեզ պատժում են, և գոհ ենք, երբ մեզ քաջալերում են։ Միգուցե կարծում եք, որ այս փուլը կապված է միայն մանկության հետ, բայց հարկ է իմանալ, որ այս փուլերից ոչ մեկի համար տարիքային բաժանում չկա և կան մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում մնում են մեկ փուլում և չեն անցնում դրանից այն կողմ։ Եթե առաջին փուլում մեր բոլոր ջանքերն ուղված էին մեզ ընտանիքին ապացուցելու և ծնողների կարելինների ու չիկարելինների համաձայն գործելուն, ապա երկրորդ փուլում, որը կոչվում է ego world, մենք ամեն ջանք գործադրում ենք մեզ ապացուցելու աշխարհին։ Այս փուլում մարդու համար շատ կարևոր է ընկերների և անծանոթների հավանությունը, և այդ հավանությունը ստանալու համար անձը կարող է նույնիսկ անսովոր և անորմալ վարքագից դրսևորել կամ խախտել օրենքը, իրականում ուրիշների ուշադրությունը շահելը ամենաշատն է, որ անհատը կարիք ունի այս փուլում։ Եթե ցանկանում ենք նայել այս փուլի ավելի հասուն մասերին, կարող ենք նշել, որ մարդը ձգտում է գտնել իդեալական աշխատանք և պատշաճ դիրք իր կյանքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինքնաճանաչման երրորդ փուլը ego self է կոչվում։ Այս փուլը յուրաքանչյուր մարդու զարգացման և ինքնաճանաչման ամենագրավիչ փուլերից է։ Երբ մենք հասնում ենք այս փուլին, մենք ոչ մեկին չենք ընդունում այս հսկայական աշխարհում այնքան, որքան ինքներս մեզ։ Ինքն իրեն ընդունելը չի նշանակում հպարտություն կամ ինքնասիրություն, այլև այս փուլում մենք մեզ լավ ենք ճանաչում, գիտակցում ենք մեր թույլ և ուժեղ կողմերը և մրցում ենք ինքներս մեզ հետ և ուզում ենք ինչ-որ բան ապացուցել հենց մեզ։ Այս փուլում մենք հասկանում ենք, որ այլևս չենք դրսևորում այն վարքագծերը, որոնք նախկինում անում էինք ուրիշներին ուրախացնելու համար, քանի որ այդ վարքերը վնասում էին մեզ, և փոխարեն այնպիսի վարքեր ենք դրսևորում, որոնք գոհացնում են մեզ։ Այս փուլում մարդը կարող է հրաժարվել իր նախկին աշխատանքից, պաշտոնից և անել այն աշխատանքը, որի մասին երազել է միշտ և որը գոհացնում է իրեն։ Ինքնաճանաչման վերջին և չորրորդ փուլը էգոգադ է կոչվում։ Այս փուլում նույնիսկ մեզնից ենք անցնում։ Շատերն ասում են, որ այս փուլում միակ բանը, որ իրենց համար կարևոր է, աստծու գոհությունն է։ Սա ճիշտ է, եթե ճիշտ սահմանենք աստված հասկացությունը և համարենք նրան որպես կյանքի արարիչ և ավելի վեհ ուժ, քան մյուս բոլոր ուժերը, այս փուլում մարդն անցնում է իր սահմանափակ գոյության միջով և միավորվում աշխարհի անսահման գոյության հետ։ Ինքնագիտակցության այս ոլորապտույտ ճանապարհի վերջում մենք հասկանում ենք, որ այս ամենը ոչինչ է կյանքից սիկլը մղող ուժի համեմատ, և միայն այս պահին են իմաստավորվում երջանկությունը, իսկական սերը և գոհունակությունը։ Կարևոր չէ, թե ինչպիսին է աշխարհը կամ կյանքի պայմանները, մարդը, ով հասնում է այս փուլին, խորապես խաղաղ է իր և ուրիշների հետ։ Ընդհանրապես, ինքնաճանաչումը մեզ ավելի մեծ երջանկության և բավարարվածության ուղի է ցույց տալիս։ Գրող փիլիսոփա Ալեն դե Բոտոնի կարծիքով ինքնագիտակցության բացակայությունը ենթարկում է պատահարների և սխալ ցանկությունների, այդպիսով մենք մեզ անապահով ու անհանգիստ ենք զգում, ինքնաճանաչման պակասի պատճառով կամ հեշտությամբ ազդվում ենք իրավիճակից, այդ դեպքում դժվարություններ կունենանք թողնելու անցանկալի սովորությունները, հարաբերություններում մտահոգ կլինենք, սխալ ընտրություններ կանենք կամ սխալ ամբիցիաներ կհետապնդենք, և վերջապես մենք մեր ժամանակն ու գումարը կներդնենք այնպիսի բաների վրա, որոնք մեզ երջանկություն չեն բերելու։ Հաշվի առնելով ինքնաճանաչման պակասի բացասական հետևանքները, ինքնաճանաչման կարևորությունը ավելի ու ավելի պարզ է դառնում։ Ներկայացնում ենք մի քանի հիմնական պատճառ ինքնաճանաչման կարևորությունը ցույց տալու համար։ Երբ դուք կարողանաք արտահայտել այն, ինչ կաք, ավելի երջանիկ կլինեք, և ձեր ցանկություններն արտահայտելը կբարձրացնի դրանց հասնելու ձեր հնարավորությունները։ Մեկ այլ պատճառ, որն ավելի կարևոր է դարձնում ինքնաճանաչումը, ավելի քիչ ներքին կոնֆլիկտ ունենալն է։ Դուք ավելի քիչ ներքին կոնֆլիկտ կզգաք, երբ ձեր արտաքին գործողությունները համահունչ լինեն ձեր ներքին զգացմունքներին և արժեքներին։ Երբ ճանաչեք ինքներդ ձեզ, կարող եք ավելի լավ որոշում ներկայացնել ցանկացած դեպքում, իսկ փոքր որոշումների համար, ինչպիսիք են բաճկոն գնելը, ամուսնության որոշումը և զուգընկեր ընտրելը, դուք կունենաք գործեղանակներ, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր կյանքի տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։ Ինքներդ ձեզ վերահսկելը ևս մեկ կարևոր պատճառ է ինքնաճանաչման համար, երբ դուք տիրապետում եք ինքնաճանաչման գիտելիքին, կիմանաք, թե ինչն է ձեզ դրդում դիմակայել վատ սովորություններին և ձևավորել լավ սովորություններ։ Դուք ձեր կբերեք պատկերացումներ, որոնք կօգնեն ձեզ բացահայտել արժեքներն ու նպատակները, որոնք ակտիվացնում են ձեր կամքի ուժը։ Այս հատկանիշի առկայությունը կօգնի նաև ձեզ ավելի դիմացկուն լինել սոցիալական ճնշման նկատմամբ։ Երբ գիտեք ձեր արժեքներն ու նախասիրությունները, ավելի լավ կարող եք ոչ ասել և մի կողմ թողնեք հաճույքախոսությունը։ Ձեր թուլությունների և խնդիրների գիտակցումը նաև օգնում է ձեզ կարեկցել և հասկանալ ուրիշներին, և վերջում դա ձեզ մեծ ուրախություն ու հաճույք է պատճառում, այնպես որ իրական լինելը օգնում է ձեզ կենթանի զգալ։ Այն նաև կյանքի փորձը դարձնում է ավելի հարուստ, ավելի լայն և ավելի հետաքրքիր։
Ա Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Եմենն անցած տարվա ընթացքում
Ութամիա պատերազմի ավարտից մինչ Գազայի պատերազմի զգիսպը
Անցած տարի Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի պատերազմը դադարեց, սակայն այս երկրում հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ Եմենցիները հզոր աջակցություն են ցուցաբերել Գազայի ժողովրդին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի։
Անցյալ տարի Եմենի պատերազմն ավարտվեց։ Այդ մասին պաշտոնապես չհայտարարվեց, սակայն պատերազմը գործնականում դադարեց և Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից լուրջ հարձակումներ տեղի ունեցան։ 2023 թվականի սկզբից Սաուդյան Արաբիան ի վերջո հասկացավ, որ Եմենի դեմ պատերազմում ռազմական ձեռքբերում չի ունենալու։ Պատերազմը ծանր կորուստներ պատճառեց Եմենցիներին և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիային, հատկապես Կասկածի տակ դնելով վերջինիս ռազմական հեղինակությունը, սակայն պատերազմի ամենակարևոր հետևանքներից մեկը Եմենի ուժային կառուցվածքում Անսարալլահի և ազգային փրկության կառավարության դիրքերի կայնացումներ։ Դա պատճառ դարձավ, որ Սաուդյան Արաբիան բանակցությունները սկսի Եմենի ազգային փրկության կառավարության և Անսարալլահի պաշտոնյաների հետ։ Սաուդյան Արաբիան, որը պատերազմը սկսեց, նպատակ ունենալով վերացնել Անսարալլահին որպես Եմենի քաղաքական դաշտում ոչ լեգիտիմ դերակատար, 8 տարի անց եկավ այն եզրակացության, որ պետք է ճանաչի խմբավորմանը։ Անսարալլահը Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցություններում հանդես եկավ որպես անկախ դերակատար և որևէ կերպ չզիջեց իր պահանջների հարցում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի Եմենի հարցերի հետազոտող Վինա Ալի Խանն ասել է Սաուդյան Արաբիայի դեսպանն ապրիլին Սանա կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Հութիների և Օմանի իր գործընկերների հետ։ Իսկ զարմանս դեսպան Մոհամմադ բեն Սայիդ ալ Ջաբերի Հութիները չեն ցանկացել որևէ զիջման գնալ և նա այնտեղից հեռացել է դատարկ ձեռքերով։
Սաուդցիների հետ բանակցություններում Եմենցիները բարձրացել են 5 հիմնական պահանջ՝ վճարել Եմենցի աշխատողների աշխատավարձերը Եմենից դուրս բերել բոլոր օտարերկրացիներին, փոխանակել բոլոր գերիներին և հիվանդներին, մարդասիրական միջանցք ապահովել դեպի Սանա, վերացնել Եմենի համակողմանի շրջապակումը և փոխհատուցել պատերազմի վնասները։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի համաձայնագրից մեկ տարի անց Եմենցիները պնդում են, որ բացի գերիների փոխանակումից, որը դեռ չի ավարտվել, Սանա Ռիադ բանակցություններում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Սաուդյան Արաբիան համաձայնել է վճարել Եմենցի աշխատողների աշխատավարձերը, սակայն ներկայացրել է նախապայման, որը Սանայի կառավարությունը չի ընդունել։ Եմենի բարձրագույն քաղաքական խորհրդի ղեկավար Մեհդի ալ Մեշատն ասել է, որ սաուդցիները ցանկանում են վճարել Եմենցի աշխատակիցների աշխատավարձերը Եմենի նավթից և գազից ստացված եկամուտները Սաուդյան Արաբիայի ազգային բանկին փոխանցելու դիմաց, իսկ դա նշանակում է Եմենի նավթի եկամուտները թալան և Եմենցիներին իրենց սեփական փողերով օգնել։
Շրջափակման վերացման հարցում ոչ մի փոփոխություն չի եղել, սակայն վերջին հայտարարությունների համաձայն որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։ Սանայի բանակցային խմբի ղեկավար Մուհամմադ Աբդելսալամը 2024 թվականի փետրվարին ասաց, Սանայի պատվիրակությունն ու Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարները հանդիպման ժամանակ հարցել են Եմենի ճգնաժամի լուծման ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Սանայի պատվիրակությունն ընդգծել է մարդասիրական հարցերը լուծելու անհրաժեշտությունը։ Այս փաթեթը ներառում է անցումների, նավահանգիստների, ճանապարհների վերաբացումը։ Այն ազդում է նաև այլ փաթեթների վրա, այդ թվում քաղաքական բանակցությունների։ Փոխհատուցման հարցում Սաուդյան Արաբիան ոչ մի երաշխիք չի տվել եմենցիներին։ Սաուդցիները առաջարկեցին հիմնադրամ բացել, նպատակը նվիրատվությունների միջոցով Եմենին օգնելն էր։ Եմենցիներն ասացին, որ չեն ընդունում առաջարկը, հավելելով, որ Սաուդյան Արաբիան Եմենին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի ընթացքում ոչնչացրել է այդ երկրի ենթակառուցվածքները և պետք է վերականգնի բոլոր վնասները։
Սաուդի Արաբիան շահագրգռված է Եմենում պատերազմի ավարտով, սակայն Ռիադը պատրաստ չէ կորցնել Եմենը և անտարբեր լինել այդ երկրում իշխանության ու ուժերի դասավորման նկատմամբ, քանի որ Եմենը Սաուդյան Արաբիայի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Սաուդյան Արաբիան շարունակում է աջակցել Եմենի նախագահական խորհրդին։ Սաուդյան Արաբիան Եմենի ազգային փրկության կառավարությանը հրավիրեց մեկնել Ռիադ և պարակտություններ վարել Սաուդցի պաշտոնյանների հետ, սակայն Եմենի նախագահական խորհրդի ղեկավար Ռաշադ ալ-Ալիմին քննադատեց այս առաջարկը, նշելով, որ այցը կնշանակեր Եմենի ազգային փրկության կառավարության ճանաչում։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Եմենն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Թագագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Անցած տարի Եմենի հետ կապված կարևոր իրադարձություններից մեկն այս երկրի հզոր գործողություններ Գազայի անպաշտպան ժողովրդին սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության դեմ աջակցելու հարցում։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանությունից 40 օր անց Եմենը մտավ Գազայի պատերազմի մեջ, հարձակվելով սիոնիստական և դեպի օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա։ Եմենի գործողությունը միակ գործնական քայլն էր Գազայի ժողովրդին աջակցելու ուղությամբ։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության շարունակությունը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Բրիտանիայի համակողմանի աջակցությունը արաբական երկրների մահաբեր լռության հետ մեկտեղ, երեք հիմնական գործոններն էին, որոնք պատճառ դարձան, որ եմենցիները պատերազմեն սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Եմենի գործողություններն ավելի արժեքավոր էին, քան որ այս երկիրը 2015 թվականից սկսած 8 տարի ասիմետրիկ պատերազմի մեջ էր Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Պատերազմը, որի պատճառով Եմենը հայտնվեց հումանիտար աղետի առջև, այս հարձակումները ճնշեցին սիոնիստական ռեժիմին, որը Եմենի դեմ գործողություններ չձեռնարկեց, քանի որ երրորդ ճակատում կռվելու հնարավորություն չուներ, ուստի Միացյալ Նահանգները մի քանի այլ երկրների հետ միասին ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց Եմենի դեմ։ Միացյալ Նահանգների այդ քայլն ապացուցեց, որ մարդու իրավունքներն արևմուտքի համար գործնականում որևէ նշանակություն չունեն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 10 երկրներից բաղկացած կոալիցիա կազմեց և հարձակումներ իրականացրեց եմենցիների դեմ։ Ամերիկյան կոալիցիան անդամակցած միակ արաբական երկիրը Բահրեինն էր։ Ամերիկացի պաշտոնյանների հաճախակի այցելությունները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան և նրանց հանդիպումները արաբ պաշտոնյանների հետ չհանգեցրեցին արաբական այլ երկրների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի, Եմենի դեմ կոալիցիային անդամակցելուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես Անսարալլահին հերթական անգամ ավելացրեց իր ահաբեկչական ցուցակում, սակայն այդ քայլը նույնպես չկասեցրեց Եմենի հարձակումները օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա։ Չնայած Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների հարձակումներին, դեպի օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա Եմենի հարձակումները չդադարեցին, իսկ միլիոնավոր եմենցիներ ամեն շաբաթ դուրս ցույցերի ցույց տալով ազգային փրկության կառավարությանն իրենց աջակցությունը։ Իսկ ազգային փրկության կառավարությունը ապացուցեց, որ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում դիմադրության առանցքի կարևոր արդյունավետ անդամներից է։ Հետևաբար Գազայի պատերազմից հետո Եմենի ազգային փրկության կառավարության հանդեպ համաշխարհային ուշադրությունը մեծացել է։ Այս ցախողումը այն ծախսերի հետ մեկտեղ, որ Միացյալ Նահանգներն վճարեց Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության գործում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու համար, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում ծայրառած հակաամերիկյան բողոքի ալիքը, դարձան Գազայի պատերազմում Վաշինգտոնի պարտության գլխավոր պարտվածներից։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Եմենն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Հարգելիներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Հարիա Շահրիարին, որպես առաջին կին տնօրեն, պաշտոնապես աշխատանքի ընդունվել ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիայում, FIFA-ում։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Օրերս լսեցինք, որ Փարիա Շահրիարին, որպես առաջին իրանցի կին տնօրեն, պաշտոնապես աշխատանքի ընդունվել ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիայում, FIFA-ում։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու ենք այս իրանցի տիկնոջը։
Երբ քայլեք դեպի երկրի հյուսիսային կամ հարավային ափեր, կհանդիպեք երիտասարդների, ովքեր ոտաբոբիկ մեծ ոգևորությամբ ֆուտբոլ են խաղում քարերով ու փշերով լի ավազների վրա։ Լողափնյա ֆուտբոլը միշտ հանդիպում է բազմաթիվ դժվարությունների, որոնց հաջողության նկատմամբ սերը ոչնչացնում է։ 2013 թվականից ի վեր Իրանի լողափնյա ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Կատարում կայացած Ասիայի առաջնությունում արժանանալով չեմպիոնի կոչմանը եւ նույն տարում նվաճելով միջմայրցամաքային գավաթը, լողափնյա ֆուտբոլը ներառվել է Իրանի հաջողակ մարզաձևերի շարքում։
Այդ ժամանակից ի վեր Իրանի լողափնյա ֆուտբոլի ազգային թիմը մի քանի առաջնությունների հաղթող է դարձել եւ արժանացել է չեմպիոնի կոչմանը։ Սպորտում կարելի ասել, որ կառավարչական կայունությունը կարող է նախադրյալ հանդիսանալ մեծ նպատակներին հասնելու համար, ինչը լավապես նկատվում է լողափնյա ֆուտբոլում։ Այն ժամանակվանից, որ Փարիա Շահրիարին ընտրվել է լողափնյա ֆուտբոլի բաժնի վարիչ, այս ոլորտը քայլ է կատարել դեպի հաջողություն և նա ապացուցել է, որ կանայք եւս սպորտում կարող են լինել գրագետ տնօրեններ։
Նա նաեւ աշխատել է որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ եւ ճանաչված դեմք է նաեւ միջազգային ասպարեզում։ Փարիա Շահրիարը պատանեկան օլիմպիական խաղերում FIFA-ի կողմից ընտրվել է որպես կանանց ֆուտսալի եզրափակիչ խաղի անցկացման պատասխանատու։ Նա նաև ընտրվել է տղամարդկանց վարկանշային խաղի կայացման պատասխանատուն։
Փարիա Շահրիարին, ով 2012 թվականից ղեկավարում էր Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լողափնյա ֆուտբոլի դեպարտամենտը, դարձավ FIFA-ի անդամ։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում նա մեկնել է Շվեյցարիա և վարչական փուլերն անցկացնելուց հետո Ցյուրիխում գտնվող FIFA-ի կենտրոնակայանում պաշտոնապես սկսել է իր գործունեությունը որպես առաջին իրանցի կին տնօրեն։
Շահրիարին սպորտի կառավարման մագիստրոսի կոչում է ստացել։ Նա FIFA-ի կառավարման դասընթացների առաջին եւ միակ իրանցի ուսուցիչն է։ Շահրիարի մյուս աշխատանքներից է Ասիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի AFC եւ համաշխարհային ֆուտբոլի ֆեդերացիայի FIFA ֆուտբոլի եւ ֆուտզալի միջազգային մրցումների վերահսկումը։ Ամենակարևոր մրցումներից, որ նա վերահսկել է, եղել են 2018 թվականին Ասիայի կանանց ազգերի գավաթի եզրափակիչ խաղը, աշխարհի կանանց երիտասարդական օլիմպիական ֆուտզալի եզրափակիչ խաղը եւ 2018 թվականին Արգենտինայի Բոյնես Այրեսի հյուրընկալությամբ աշխարհի տղամարդկանց երիտասարդական օլիմպիական ֆուտզալի վարկանշային խաղը։
Շահրիարին կարողացավ ավարտել FIFA-ի կառավարման վերջնական դասընթացը եւ 8 դասախոսների մեջ ընտրվել որպես լավագույնը։ Նա ասում է, FIFA-ի կառավարման դասընթացներում ներառվում են տարբեր քննարկումներ, ինչպիսիք են ակումբների եւ մարզական ֆեդերացիաների կառավարումը, մարքեթինգը, պլանավորումը եւ սպորտի կառավարման հետ կապված բոլոր բաժինները, որոնք ի վերջո կբարելավեն ֆուտբոլը ազգային եւ միջազգային մակարդակներում։
Նշելով, որ միջազգային ասպարեզում պետք է FIFA-ի կառավարման կառույցի ղեկավարն աշխատի միջազգային այս կազմակերպության նկատի առած երկրներում, հավելել է.
Ազգային դաշտում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մարզչական կոմիտեի եւ թիմերի ու ակումբների ղեկավարների ցանկությամբ ծրագրեր են իրականացվելու։
Նշելով, որ միջազգային կրթական միջավայրերում մուսուլման կնոջ հիջաբը ոչ միայն որևէ խնդիր չի առաջացնում անհատի համար, այլև մեծ ուշադրության է արժանանում, Շահրիարին ասել է.
Այս դասընթացներում շատ սեղմ մրցակցություն կա, եւ եթե ես շատ սովորելով չբարձրացնեի իմ գիտելիքների մակարդակը, հաստատ հաջողության չէի հասնի այս ուսուցման դասընթացներում։ Հուսով եմ, որ բացի այլ երկրներում FIFA-ի կառավարման միջազգային դասընթացներին մասնակցելուց, ես կկարողանամ բազմաթիվ կառավարման դասընթացներ անցկացնել ֆուտբոլային մարզիչների եւ տնորենների համար, որոնք կօգնեն խթանել այս ոլորտը երկրում։
Նշելով, որ երկրում կանանց միջազգային մարզիչների բացակայությունը կանանց ֆուտբոլի մեկ այլ խնդիրներից է, Շահրիարին ասել է.
Իրանում կան շատ լավ մարզչուհիներ։ Նրանց եւ միջազգային մարզիչների միջև եղած տարածությունը վերացնելու համար պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի նրանք երկրի ներսում կամ արտերկրում մասնակցեն մարզչական միջազգային դասընթացների, որպեսզի կանանց ֆուտբոլի խնդիրների եւս մի հատվածը լուծվի ու մենք ավելի մոտենանք այս ոլորտի միջազգային մակարդակին ու չափանիշին։
Տեհրան է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կանայքը զգայուն դեր ունեն հասարակություն կերտելու գործում։ Նրան կարող են պատասխանատվություն ստանձնել սոցիալական տարբեր ոլորտներում, որովհետև Իսլամը հասարակության առողջությունն ու նրա գոյատևումը համահունչ է համարել տղամարդկանց եւ կանանց պարտականությունների հետ։ Այս առումով Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո բազմաթիվ աշխատանքներ են իրականացվել կանանց դիրքերը վերականգնելու եւ նրանց իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։ Իրանցի կանայք ասպարեզ դուրս եկան եւ հասան աճի այնպիսի փուլ, որ այսօր տարբեր ոլորտներում մենք իրանցի կանանց հաջող ներկայության ականատեսն ենք։ Որպես հաջողակին եւ տնորեն, Շահրիարին ասում է.
Մեր երկրի ցանկացած հատվածում կանանց ներկայությունը կառավարման ոլորտներում կարող է կրկնակի հաջողակ դարձնել տվյալ հատվածը։ Մեր երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նույնպես վերջին մի քանի տարիներին իր օրակարգում է ներառել այդ գործընթացը եւ իրանցի կանանց գործունեության համար հարմար միջավայր ստեղծելու եւ նրանց լիովին վստահելու արդյունքում այսօր մեր երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ուշագրավ առաջընթաց է գրանցել, Թերևս ես մեր երկրի այն սակավաթիվ կանանցից եմ, ով կարողացել է սպորտային միջուղ առաջնորդել և դրան զուգահեռ ղեկավարել նաև երկրի լողափնյա ֆուտբոլի առաջնության թիմը։ Սպորտի ասպարեզում իմ գործունեության սկզբից փորձում էի գնալ հաջողության ճիշտ ճանապարհով։ Վերջին տարիներին մեր երկրի լողափնյա ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խաղացողների լավ կառավարման ու համագործակցության շնորհիվ մենք հասել ենք այն դիրքին, որին արժանի ենք։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը և կարծում եմ կառավարման համար նշանակություն չունի կին լինել, թե տղամարդ։ Ամեն ոք, ով շատ է աշխատում և ջանքեր գործադրում, լինի նա տղամարդ թե կին, միևնույն է, կարող է նա հաջողակ լինել և հասնել իր նպատակին։ Այս տարիների ընթացքում ես պարզապես փորձել եմ կենտրոնանալ իմ նպատակների վրա և անել հնարավորը դրանց հասնելու համար։ Ես շնորհակալ եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիային կնոջը վստահելու համար և բարեբախտաբար կարողացա արդարացնել այս վստահությունը։ Ես զգում եմ, որ եթե մեր ողջ երկրում նման մթնոլորտ ստեղծվի և կանանց ավելի շատ վստահեն, նրանք շատ ավելի բծախնդիր և ճշգրիտ կլինեն կառավարման հարցում։ Կանայք նույնպես պետք է ավելի շատ աշխատեն այս ոլորտում և իրենց ժամանակը ծախսեն դրա վրա, որպեսի կարողանան հաջողակ լինել։
Շահրյարին միշտ նպատակային քայլեր է արել և փորձել է հասնել հաջողության։ Այս կապակցությամբ նա ասում է.
«Թող որպես անհամեստություն չհնչի, բայց ես զգում եմ, որ կարող եմ հաջողակ լինել ցանկացած ոլորտում, քանի որ սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Միշտ փորձում եմ լավագույնս կատարել ինձ վստահված պարտականությունը։ Ես շատ եմ սիրում լողափնյա ֆուտբոլը և այս մարզաձևի համար կանեմ այն ամենը, ինչ կարող եմ»։
Հարգելի բարեկամներ, ձեզ հիշեցնում եմ Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը pastoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի այս բաժնում խոսենք իրանցի նշանավոր գիտնական Սայիդ Քազեմի Աշտյանի մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում կխոսենք ժամանակակից Իրանի գիտնականներից մեկի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Սայիդ Քազեմի Աշտյանին Իրանի լավագույն գիտնականներից է։ Անպատղության, բուժման և ցողունային բջիջների ոլորտում ունեցած հաջողությունների շնորհիվ դոկտոր Աշտյանին գիտական հանրության շրջանում ամենաազդեցիկ դեմքերից է թե Իրանում, թե արտասահմանում։ Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի ստեղծումից հետո գենետիկայի ոլորտում ասպիրանտական աստիճան ունեցող Աշտյանին նշանակալի դերակատարություն է ունեցել Իրանում վերարտադրողական բժշկության և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիայի զարգացման գործում։ Այս մեծ գիտնականը ծնվել է 1961 թվականի մարտի 21-ին Թեհրանում։ Նրա երիտասարդական տարիներն անցել են իսլամական հեղափոխության շարժմանը զուգահեռ 1979 թվականին նա ընդունվել է Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի ֆիզիոթերապիայի բաժինը։
Մշակութային հեղափոխության ժամանակ համալսարանների փակվելու և Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմին մասնակցության պատճառով Աշտյանին համալսարանն ավարտեց 11 տարի անց, 1990 թվականին. 1980-ական թվականներին Իրանից մեծ քանակությամբ արժույթ էր դուրս գալիս սրտային հիվանդությունների, անպատղության բուժման և արտամարմնային բեղմնավորման համար։ Այդ փաստն Աշտյանին ու նրա ընկերներին ստիպեց մտածել անպտղությունն Իրանում բուժելու մասին, և նրանք ստանձնեցին անպտղության դեմ պայքարի կենտրոնի հիմնան առաքելությունը։ Մեծ ջանքերի արդյունքում Քազեմին հաջողեց հիմնել Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը, ցողունային բջիջների ու անպտղության դեմ պայքարի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումներն այս ոլորտներում դոկտոր Քազեմի շարունակական ջանքերի արդյունքն են։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտն իր գործնեությունը պաշտոնապես սկսել է 1991 թվականին որպես վերարտադրողական բժշկության և կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում բժշկական, գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն Սայիդ Քազեմիի ղեկավարությամբ։ Կենտրոնի հիմնումից 1 տարի անց ԱՄԲ-ով անպատղության բուժումն արդյունք տվեց և ծնվեց առաջին երեխան։ Գիտելիքի մեծ պաշարը, ինտելեկտը, կառավարման բարձր ունակությունները, նվիրվածությունն աշխատանքին, անկեղծությունն ու մշտական հավատն առ ամենակարող Աստված Քազեմի Աշտյանին օգնեցին իր կարճ կյանքի ընթացքում հասնել ուշագրավ հաջողությունների, այդ թվում անպտղության բուժման, վերարտադրողական բժշկության և ձվաբջջի սառեցման, սաղմնային ցողունային բջիջների և կենդանիների վերարտադրողության կլոնավորման ոլորտներում։
2005 թվականին Աշտյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց գիտահետազոտական խումբ, որը զբաղվում էր ոչխարների կլոնավորմամբ։ Դոկտոր Քազեմին, ով ինստիտուտին զուգահեռ ղեկավարում էր նաև Թեհրանի Թարբիատ Մոդարես համալսարանի բժշկական գիտությունների ակադեմիական ջիհադի կենտրոնը, շարունակեց իր ուսումը սաղմնաբանություն մասնագիտացմամբ և 1997 թվականին ստացավ դոկտորի կոչում։ Դոկտոր Քազեմի գիտական գործնեության արդյունքներից են արտամարմնային բեղմնավորման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, ձվաբջջի մեջ սերմի ներցիտոպլազմիկ ներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, սառեցված սերմնաբջիջների միկրոներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը և ցողունային բջիջների առաջին շարքի արտադրությունը։ Հատկանշական է, որ 2003 թվականին Իրանում առաջին տեսակի սաղմնային ցողունային բջիջների արտադրության արդյունքում երկրի անունը ներառվեց այս տեխնոլոգիան ունեցող երկրների տասնյակում։
Դոկտոր Քազեմի Աշտյանին ստեղծեց Իրանում առաջին պորտալարի Արիան բանկը։ Այս Արիան ցողունային բջիջները կիրառվում են նույն ընտանիքի անդամների բուժման ոլորտում։ Քազեմին ամեն օր մտածում էր ինստիտուտի զարգացման ու ընդլայնման ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում նա ինստիտուտում սկսեց իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ, ինչի արդյունքում ձեռքբերվեցին արժեքավոր գիտական նվաճումներ։ Բազմաթիվ միջազգային կոնգրեսներին մասնակցությամբ և Ռոյան միջազգային փառատոնի անցկացման նախաձեռնությամբ Սայիդ Քազեմի Աշտյանին մեծ ներդրում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության անունը միջազգային ասպարեզներում բարձրացնելու հարցում։
Կլոնավորումն ու բջջաբուժությունն Իրանի և Ռոյան ինստիտուտի համար նոր գիտություններ էին։ 2002 թվականին արվեց մի քայլ, որը կարևոր դերակատարություն ունեցավ ինստիտուտի հետագա զարգացման համար։ Կենտրոնը ստացավ ցողունային բջիջների արտադրության և կլոնավորման լիցենզիա։ Լիցենզիայի տրամադրումից հետո կենտրոնում սկսվեցին այս ուղությամբ հետազոտություններ։ Դրանց արդյունքները ներկայացվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին, ով ցանկություն հայտնեց հանդիպել գիտնականների հետ։
Գիտության ու տեխնոլոգիաների ոլորտների գիտնականները մշտապես նշում են, որ Այաթոլլահ Խամենեին տաղանդավոր իրանցի երիտասարդների աջակցության ամենակարևոր օղակն է։ Իր ելույթներից մեկում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը որպես գիտական ջիհադի օրինակ է ներկայացրել Քազմի Աշտյանին։ 2007 թվականին Ռոյան ինստիտուտի կատարած այցի ժամանակ առաջնորդն ասել է. «Այս է պատճառը, որ ես սիրում եմ հանգուցյալ Սայիդ Քազմին։ Ես գնահատում եմ այդ թանկագին երիտասարդին, նրա գործողությունները, կառավարումը, աշխատանքի ձևը մի ամբողջություն էր այն ամենի, ինչը մարդ սիրում է ու ինչին ձգտում է»։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Երկուհազար 2003 թվականի հաղորդումներից մեկն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական բաժնի հաղորդավարն է, այսպես սկսեց. «Իրանը 10-րդ երկիրն է, որին հաջողվել է բազմացնել ու սառեցնել մարդու ցողունային բջիջները. Այս շատ կարևոր գիտական նվաճումը, որն աշխարհում հայտնի է որպես բժշկական հեղափոխություն, Իրանին տրվել է Ռոյան համալսարանի գիտահետազոտական ինստիտուտի հավատարիմ գիտնականների և հետազոտողների ջանքերի շնորհիվ»։
Հանգուցյալ Աշտյանի ընկերներն ու գործընկերները մշտապես մեջբերում են նրա այս խոսքը. «Այսօր մենք ազդեցիկ ենք ու վաղը ազդեցության արդյունք, և այսօր մեր գործը պետք է ճիշտ կատարենք, որ վաղը ազդեցիկ լինենք, և այսօր Իրանում ամենուր մարգարիտի պես փայլում են բժիշկ Քազմիի գործերն ու աշխատանքի արդյունքը»։
1982-ից 1986 թվականներին Ֆաթեմե Զահրայի անվան վերականգնողական կլինիկաների ցանցի հիմնումը նրա ամենագեղեցիկ գործերից էր։ Վերականգնողական գիտությունների ֆակուլտետի համակարգմամբ Հանգուցյալ Աշտյանին Զահեդանում հիմնեց մեկ այլ բուժ կենտրոն և հույսի լույսով լուսավորեց այդ շրջանի աղքատ ժողովրդին։
Նրա կարևոր ձեռքբերումներից են 2006 թվականին Արևմտյան Ասիայում առաջին կլոնավորված ոչխարի Ռոյանայի ծնունդը, վերարտադրողական գիտությունների և ցողունային բջիջների միջազգային փառատոնի շրջանակներում 24 նիստերի անցկացումը Արևմտյան Ասիայում Պորտալլարի Արյան ցողունային բջիջների ամենամեծ բանկը, դոկտոր Քազմի անվան միջազգային մրցանակի շնորհումն աշխարհի ամենահաջողակ կենսաբան գիտնականներին, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի անպատգության բուժման ծառայությունների արդյունքում ավելի քան 40,000 երեխայի ծնունդը և Իրանում սաղմի սառեցման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը։
Ցավոք, 2005 թվականին երիտասարդ գիտնականի սիրտը դադարեց բաբախել նրա մահվան կապակցության փաղաց ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է. «Ափսոսանքով ու դառնությամբ լսեցի հավատարիմ և ջիհադական գիտնական դոկտոր Սայիդ Քազմի Աշտյանի մահվան լուրը և ափսոսացի այդ արժեքավոր մարդու կորստի համար, ով հույսի և նորարարության աղբյուր էր. Նա հեղափոխության արդար զավակներից էր և այն օրհնյալներից, ովքեր երկրին գիտական պայծառ ապագա են խոստանում. Ռոյան ինստիտուտը, որտեղ աշխատում են կենսաբանական գիտությունների ոլորտում նորարար և ջիհադական գիտնականներ, իր ստեղծման աճի և առաջխաղացման համար պարտական է այս երիտասարդ գիտնականի հավատքին և համառությանը»։
Այն լույսը, որ վառեց դոկտոր Աշտյանին գիտական հետազոտությունների և գիտության սահմանները ընդլայնելու համար, այսօր շարունակում է վառ մնալ իրանցի գիտնականների ձեռքում և շարունակելու է վառվել, նրանց տանելով դեպի նոր նվաճումներ ու նոր գագաթներ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդման հերթական համարը։
Թանգակին բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյանք։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք իրանական երաժշտական դասկահների մասին և կներկայացնենք իրանական երաժշտության գեղեցիկ մեղեդիները։ Մնացեք մեզ հետ։
Երաժշտությունը մարդու կյանքի, բնության և ենթագիտակցության անբաժանելի մասն է։ Երաժշտության բաղկացուցիչ տարերը առաջնության սկզբից մշտապես առկա են եղել բնության մեջ և տիեզերքում, և մարդու ուղեղը գեղարվեստական համադրությամբ և հատուկ արտահայտությամբ վերստին վերարտադրում է այդ տարերը։ Մարդուն առաջին անգամ երաժշտության հետ ծանոթացել է բնության հնչյունների միջոցով, ինչպիսիք են քամու, թռչունների և կայծակի ձայները։ Այնուհետև նա օգտագործում էր իր կոկորդը երաժշտական հնչյուններ արտաբերելու համար, իսկ մայրերի օրոցայինները երեխաների համար ամենագեղեցիկ երաժշտական մեղեդիներն են։
Երաժշտական գործիքներ եղել են դեռ շատ վաղուց։ Դրանք նախատեսված են եղել երաժշտական հնչյուններ ստանալու համար։ Սկզբնական շրջանում մարդը փորձեց ստեղծել ձայն արտաբերող գործիքներ և հատուկ խողովակների մեջ անցքեր առաջացնելով ստեղծեց գեղեցիկ մեղեդիներ։ Այնուհետև հայտնաբերեց դատարկ ամանի մեջ ձայնը ուժեղացնելու հնարավորությունը, իսկ դրան լարեր միացնելով ստեղծվեց լարային նվագարանը, որը ժամանակի ընթացքում կատարելագործվեց։
Ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի երաժշտությունը տարբեր ժամանակաշրջաններում բազմաթիվ փոփոխություններ է կրել, և յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում հայտնի արվեստագետները մարդկությանը նվիրել են հավերժական ու անմոռանալի գործեր։ Պայմանականորեն ընդունված է տարբերակել ժողովրդական և պրոֆեսիոնալ երաժշտական գործիքներ։ Ժողովրդական երաժշտական գործիքները կարևոր դեր ունեն ժողովուրդների երաժշտական կյանքում ըստ յուրաքանչյուր երաժշտական գործիքի ձայներանգի, հնչողության ուժգնության և ձայնային ծավալի, գործիքները լինում են փողային, ստեղնավոր, լարային և հարվածային։
Իրանական երաժշտության տեսակները ներառյալ մուղամը, ռադիֆը, դասկահները և ժողովրդական երաժշտությունը միասին կազմում են Իրանի ազգային երաժշտությունը։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Գիլաքի պարը անվամբ գեղեցիկ երաժշտական ստեղծագործությունը։
Միասին ընկնդրեցինք Քեյվան, Սաքեթի, Գիլակի բարը գեղեցիկ երաժշտական ստեղծագործությունը։ Միգուցե ձեզ համար հարց առաջանա, թե դասկահն իրանական երաժշտության մեջ ինչ իմաստ ունի։ Դասկահներն իրանական մեղեդիների շարք են, որոնք մեղեդիների կազմության հատուկ կարգով միահյուսվում են միմյանց։ Ամեն մի դասկահ կամ մեղեդի ունի իր գուշեն, իսկ ամեն մի գուշե իր հատուկ մեղեդային կազմությունը։ Ամեն գուշե մուղամի մեջ անկախ մեղեդի ու երգ է։ Գուշեը փոփոխված հին իրանական երաժշտության դասկահն է։ Դասկահի մեջ գուշեների հերթականությունը կոչվում է ռադիվ, որը ցույց է տալիս, թե այդ դասկահը ինչ հերթականությամբ և դասավորվածությամբ պետք է նվագել։
Դասկահ բառը հավանաբար տարածվել է Ղաջարների դինաստիայի օրոք։ Այս բառը իրականում փոխարինել է Մուղամ բառին, որը մինչ այդ կազմում էր իրանական երաժշտության կառուցվածքը։ Ղաջարական Նասրեդդին շահի օրոք հատուկ ուշադրություն էր դարձվում իրանական երաժշտությանը։ Այս ընթացքում իրանական մուղամները վերադասավորվել են դասկահների անվան տակ, իսկ դասկահները բաժանվել են ավելի փոքր մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կարելի է առանձին ուսուցանել և որը կոչվում է ռադիվ։ Դասկահ բառը իրանի երաժշտության մեջ օգտագործվում է նշելու համար նվագողի մատների տեղը գործիքի վրա։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կծանոթանանք իրանական երաժշտության դասկահներին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի դասական երաժշտությունն ունի 7 դասկահ ու 5 մեղեդի։ 7 դասկահներն են Մահմուր, Շուր, Չարգա, Սեգա, Հոմայուն, Նավա և Ռաստ Փանջգա։ 5 մեղեդիներն են Աբուաթա, Դաշտի, Ավշարի, Բայաթե Թուրք, Բայաթե Էսֆահան։ Մեղեդիները կառուցվածքով նման են մուղամներին, բայց ավելի կարճ են և կապված են մուղամներից որևէ մեկի հետ։ Իրանական դասկահներից ամենամեծը Շուրն է։ Յուրաքանչյուր դասկահ ունի մի շարք երկրորդական մեղեդիներ։ Դրանցից բացի Շուրն ունի հավելվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրն անկախ է։ Այդ թվում են Աբուաթան, Բայաթե Թորքը, Ավշարին և Դաշտին։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Մոհամմադ Ռեզա Լոթֆի երաժշտական ստեղծագործությունից մի հատված։
Իրանական ամենահին երաժշտական դաստկահներից մեկը կոչվում է Սեգահ։ Այս երաժշտությունը տխուր զգացումներ արտահայտելու համար է, որտեղ կա նաև հույս։ Սեգահը թախծոտ մեղեդի է և ունի գուշեհներ, որոնցից կարևորագույններն են Զաբել, Մույեն, Քրեշմեն, Հեսարը, Մաղլուբը և Մոխալեֆը։ Առաջարկում ենք ունկնդրել Ասադոլլահ Մալեքի երաժշտական ստեղծագործությունից մի հատված։
Երրորդ ավանդական իրանական երաժշտական դասկահը կոչվում է Չահարգա։ Այս դասկահը նախատեսված է լուսաբացի համար և պատկանում է առավոտին։ Այս երաժշտությունը բարձրացնում է մարդու տրամադրությունը և հերացնում տխրությունը։ Այժմ միասին լսենք Հասան Քյասայի հեղինակած «Առավոտյան ողջույն» ստեղծագործությունը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.